Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Hazrat Iso o'zining tog'da aytgan mashhur va'zida ibodat va sevgi haqida ko'p ajoyib so'zlarni aytgan edi. Hazrat Isoning havoriylari va boshqa samimiy insonlar Xudoga ma'qul tarzda yashashni istashadi. Ammo ularning vaziyatida bunda yo'l tutish oson emas. Masalan, ko'p farzilar odamlarni tanqid qilib, ularni hukm etishadi. Shu bois Iso tinglovchilarni ogohlantiradi. Hech kimni hukm qilmanglar. Shunda hukmga duchor bo'lmaysizlar. Chunki sizlar qay tarzda hukm qilsangiz, Xudo ham sizlarni shu tarzda hukm qiladi. Nihoyatda, tanqidchi farzilarga ergashish xavfli ekanini Iso bir misol bilan ko'rsatadi. Ko'r-ko'rni yetaklab yura oladimi? Axir ikkovi ham chuqurga tushib ketmaydimi? Xo'sh, boshqalarga nisbatan qanday munosabatda bo'lish kerak? Boshqalarni tanqid qilmaslik kerak, chunki bu gunoh hisoblanadi. Iso shunday deydi. O'z ko'zingizda xodi bo'la turib, qanday qilib birodaringizga keling, ko'zingizdagi cho'pni chiqarib olay deysiz? Ey ikkiyuzlamachi, avval o'z ko'zingizdagi xodani chiqarib tashlang. O'shandagina birodarlaringizning ko'zidagi cho'pni qanday chiqarish kerakligini ko'ra olasiz. Lekin bu shogirdlar boshqalar haqida hech qanday fikr bildirishi mumkin emasligini anglatmaydi. Chunki Isoning o'zi shunday deydi. Muqaddas narsani itlarga bermanglar va marvaridlaringizni cho'chqalar oldiga sochmanglar. Xudoning kalomidagi haqiqatlarni marvaridlar bilan solishtirsa bo'ladi. Bordi-yu kimdir bu haqiqatlarning qadriga yetmasa, unda shogirdlar bunday odamlarni qoldirib haqiqatni qabul qilishga moyil bo'lganlarni izlashlari darkor. Iso yana ibodat haqida aytib, tirishqoq bo'lish qanchalik muhimligini ta'kidlaydi. So'rab turinglar deydi Iso va sizlarga beriladi. Alloh ibodatga javob berishga tayyor ekanini yaqqol ko'rsatish uchun Iso shunday deydi. Qay biringiz bolangiz non so'rab kelsa, unga tosh berasiz. Agar sizlar gunohkor bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalarni bera bilsangiz, samoviy otangiz ham undan so'raganlarga yaxshi narsalarni berishi muqarrar. Iso keyinchalik mashhur bo'lib ketadigan qoidani o'rnatadi. Odamlar sizlarga qanday munosabatda bo'lishini xohlasangiz, sizlar ham ularga shunday munosabatda bo'ling. Boshqalar bilan yaxshi munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradigan bu ajoyib qoidaga amal qilsak yaxshi bo'lardi. Lekin bunda yo'l tutish oson emasligini Isoning quyidagi gaplaridan ko'rsa bo'ladi. Tor darvozadan kiringlar. Sababi halokatga olib boradigan darvoza keng, yo'l esa enlidir. Ko'plar shu yo'ldan yuradi. Hayotga olib boradigan darvoza esa tang va yo'li tordir. Bu yo'lni topadiganlar oz. Iso va'ziga yakun yasab, quyidagi so'zlarni aytadi. So'zlarimni tinglab, ularga amal qilayotgan har kim uyini qoyatosh ustida qurgan aqlli kishiga o'xshaydi. Yomg'irlar yog'ib, sellar toshib, shiddatli shamollar esganda ham uy buzilmabdi. Chunki u qoyatosh ustida qurilgan edi. Nega uy buzilmabdi? Chunki bu kishi uy qurayotganida yerni chuqurroq kovlab, poydevorni qoyatosh ustiga o'rnatgan. Demak, Isoning so'zlarini tinglashning o'zi yetarli emas. Biz ularni bajarishga harakat qilishimiz kerak. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.